आकाशवाणी मुबशिर रफाई बोझनाई खबर गोड़ खास खास खबरन पे अख नजर दाखिला वजीर अमित शाह सिंदिस सदारतस मज बहली पाई हकमन हिज मीटिंग जम्मू कश्मीर किस सिक्योरिटी सूरत हालस पे सपुद तबोजले ख्याल नई फौजदारी कानून च इंसाफ बरवक्त फरहमी यकीनी बनाने बापत तरतीब दिन आमित मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल नईब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कर आज शाम पार्लियामेंट हाउस मज प्रेरणा स्थल इफ्तिताह तो ग्रीष्म चंड नजर तल थवित मुल्क कन शुमाल मगरबी वस्ती तो मशरकी इलाकन खतर ऑरेंज अलर्ट तो रेड अलर्ट जारी खबर तफसील दाखिला वजीर अमित शाह सिंदिस सदारतस मज सपज आज नवी दिल्ली अंदर बहली पाई हकमन हिंज अख मीटिंग मुनद यथंदर जम्मू कश्मीर किस सिक्योरिटी सूरत हालस जायजे हन आव दाखिला वजीरन वोन जम्मू कश्मीर मजु दहशतगर्दी खिलाफ जंग फैसल कुन मरहलस मज वोतमुत तिमो वोन दहशतगर्दी आखिरी दमन पे अमुक मूल प्रार्थने बापत सरकार हुल गंडित अमित शाह कोर सारनी एजेंसियन बांध बांध जिम कर रलित मिलित काम दाखिला वजीरन दुत सिक्योरिटी एजेंसियन हिदायत जिम तुलिन जमि दहशतगर्दी खिलाफ तिथि कदम यशी अंदर गोड़े तुलने आमित तिमो कोर जम्मू कश्मीर मज लोकसभा चुनाव कामयाबी सान मुनद करनावने बापत जम्मू कश्मीर पुलिस तो बाकी मुतलक महकमन एजेंसियन तो हकमन मुबारक दाखिला वजीरन हत श्री अमरनाथ जी यात्रा खतर करनीवान इंतजामन तो तैयारियन तायज यात्रा गि ये रत के कुनतहम तारीख शुरू तो वाति कुनवुहमि अगस्त अंत मीटिंग मज कौमी सलामती हिंद मुशीर अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला आईबी के डायरेक्टर फौजी सरबरा जनरल मनोज पांडे नामजद सरबरा जनरल उपिंदर द्विवेदी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स डायरेक्टर जनरल तो जम्मू कश्मीर किस चीफ सेक्रेटरी तो डीजीपीएस अलाव बाकी सीनियर अफसर ते मौजूद अकवी जून सपदन वाली योग के दहमि बैनुल अकवामी दोह ब्रो कोर वजीर अजम नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पे पदहस्त आसन वीडियो क्लिप शेयर अथ आसनस मे वदनी रूजित अथ खोरन सत रलावन वजीर अजमन लुकन बांध बांध कोर्मुत जिम पान विन यह आसन तिकाज अमिक फायद वजीर अजम नरेंद्र मोदी करन त्रहम जून मन की बात रेडियो प्रोग्रामस मज पन ख्याल बाबत यह आम रेतवार प्रोग्राम अखत कहम कस्त नरेंद्र मोदी सन्द नव सर तो त्रेमि लटि वजीर अजम चारन इन पत मन की बात प्रोग्राम गोडनुक किस्त लूक हेकन अम रेडियो प्रोग्राम खतर टोल फ्री नंबर सिफर सिफर पे पन राय तो तजवीज दर्ज कर लूक हेकन नरेंद्र मोदी एपस या माई गव ओपन फोरमस पे पन राय दि लूकन हज तजवीज इन अठोविमस जूनस तम वसूल कर मन की बात प्रोग्राम यी आकाशवाणी तो दूरदर्शन तन तमाम चैनलन तो नेटवर्कस पे नशर कर अमे अलावा गि यह प्रोग्राम AIR न्यूज वेबसाइट तो न्यूज ऑन एयर मोबाइल एपस पे नशर प्रोग्राम यी AIR न्यूज DD न्यूज PMO तो इतला तो नशरियात चन यूट्यूब चैनलन पे लाइव स्ट्रीमिंग जरिए हावन आकाशवाणी करी मन की बात की हिंदी नशरियात पतई इलाकई जबानन मंज अमुक तर्जुम नशर कानून तो इंसाफिक वजीर अर्जुन राम मेघवालन वोनमुत जि नवि रत त्रे नई फौजदारी कानून मुल्कस अंदर नाफिज गसन तिम चि तेजी सान इंसाफ फराहम करने खतर तरतीब दिन आमित तिमो वोन जि मुल्क हालात नजर तल थवित कानून तब्दील करनिच जरूरत पेवान वजीरन वोन जि लुक वारिया काल पे मांग करान जि बरतानवी दौरक जेबिरान फौजदारी कानून गसन तब्दील करनी तो लुकन हिंस ये मंग नजर तल थवित आई त्रे नई फौजदारी कानून तरतीब दिने یم اولی جولائی پیٹھ درست ملکس اندر لوگو گچن بھارتی نیائی سنہتا بھارتی ناگرک سرکشا سنہتا تو بھارتی ساکشی ادھینیم زساس ترو نیو یمن ترین قونون اس پتمی بری صدر جمہوریہ دروپدی مرمون منظوری دسمز ٹیکسٹائلز مرکزی وزیر گری راج سنگھن ووت تہذ وزارت کڑی بہارس من روزگار نو نو وسیل بد رات پٹنہ میڈیا نمائندن سیت کت کران وون تمو تہذ وزارت تریاستی حاکم کرن رلت میلت کم یت زن عام لوکن فائدہ واتی گری راج سنگھن وون ٹیکسٹائلز سیکٹرس من روزگار بے شمار وسیل موجود تو بہار ہت شعبس اندر بہتر کارکردگی ہاوت امی بروہ کر مرکزی وزیرن ریاست کس وزیر صنعت نتیش مشرا ست واریہن معاملن پیٹھ کت بات سائنس تہ ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھن ووت بھارتس مز پتمین دون ورین من ژتجی کھت زیادہ کوانٹم ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ قائم کرنے آمت تو زیادہ تر عالمی معیارک سٹارٹ اپ نو دل اندر رات محکم کن اعلی حاکمن ہز اکس میٹنگ ہن صدارت کران وون مرکزی وزیرن بھارت کوانٹم ٹیکنالوجی ہندس میدانس من عالمی لیڈر بناون گچ سائنس تو ٹیکنالوجی محکمک مقصد آسن تمو دیت حاکمن ہدایت تم کرن نیشنل کوانٹم مشن کامیاب بناونے خاطر کم ڈاکٹر جتندر سنگھن بو یت کتھ پیٹھ خوشی پتمین دہن ورین دوران تحقیق تو ترقی ہن کام من زنانن ہن شرکت دگن گمت سکم کس منگان ضلعس من لاچونگ تو چنگ تھانگ جائی پھسمت سیلان نبر کڑنے خاطر کوشش جاری اتھ اچھن رود پینے پتہ کن پل وسط آمت پھسمت سیلان مز زہت کھت زیادہ بھارتی یل زن پندہ نفر غیر ملکی سیلان منگان ضلع کلیکٹرن وون آکاشوانی موسم خراب آسن کن سیلان ہیلی کاپٹر کے ذریعے نبر کڑنس من ٹھر بٹھی یل زن واریہن جائن سڑک تھی بند گمت اما پوز تمو وون سری سیلان پنن پنن ہوٹلن من صحیح سلامت ضلع کلیکٹرن وون موسم ٹھیک گھن پتہ ان سیلان حفاظت سان ات پہ واپس ان سکمس من اچھن رود پینے پتہ کن پل وسط ین کن نو نفر مار گمت متحدہ عرب امارات تو خلیجی ملکن علاوہ باقی کینسن ملکن من از بڑ عید یچ تو پچ سان منانے ات موقع پہ کرن ملکن اندر مسلمانو عید نماز ادا تو سنت ابراہیمی پیروی کران کرک جانورن ہن قربانی سعودی عربس من کور رات اخت شیتن ملکن ہندو لچھ بڑو مسلمانو وقوف عرفہ تو پتہ گزرک مزدلفہ اندر رات از درائی عظم مینا کن تو بج عید ہندس سلسلس من کرک جانورن ہن قربانی پیش بھارتس اندر یہ بڑ عید پگہ مناونے گنگا دسیرا ہندس موقع پر دیت از ہت بڑو عقیدت مندو گنگائی من وت از سہ پٹھے عقیدت مند بھارتی راتس من پریاگ راج وارانسی ہریدوار گڑھ مٹکیشور تو دومن جائن گنگائی بٹھن پہ پوزا کران تو شران کران ات موقع پہ اتر پردیش پولسن سیکورٹی ہند معقول انتظام کرمت یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان نائب صدر جمہوریہ تو راجیہ سبائی ہند چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ کرن از شامس پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکسس من تعمیر کرنے آمت پریرنا استھلک افتتاح افتتاحی رسمی من کرن لوک سبائی ہند سپیکر اوم برلا راجیہ سبائی ہند ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نارائن سنگھ تو پارلیمانی امورن ہند وزیر کرن ریجیجو تی شرکت سارنی راجیہ سبھا تو لوک سبھا ممبرن تہ ات تقریب من شرکت کرنے دعوت دن آمت پریرنا استھل تمہ انمان تعمیر کرنے آمت یت زن پارلیمنٹ ہاؤس ان واجن شخصیت تو باقی نفر ہیکن اکسی جائی بہل پائی لیڈرن تو فریڈم فائٹرن خراج عقیدت پیش کرت پارلیمنٹ ہاؤس ان وال نفرن باپت اخ صلاحی عمل تیار کرنے آمت یم کے ذریعے یمن بہل پائی لیڈرن تو فریڈم فائٹرن ہند حالات دستیاب تھاون ہیکن یت افتتاحی تقریب دوران یہ شیلا پٹچ نقاب کشائی تہ کرنے تو پتہ کرن ات موجود پچ مجسمن پیٹھ پوش ورشن وندے بھارت سلیپر کلاس ٹرین یہ والین دون ریتن اندر آزمائشی طور چلاؤن ونکن صرف چیئر کار واجن وندے بھارت ایکسپریس ٹرین چلاؤن وندے بھارت چہ درمیانی تیز رفتار واجن گوڈنچ ریل گاڑی ریلوے وزیر اشونی ویشنون ووت حکومت کری ریلوے یک مز ڈھانچہ مزید بہتر بناون تو مسافرن آرام دہ سفر فراہم کرنے خاطر آئند پانچن ورین دوران واریہن منصوبن پیٹھ کام تمو وون چہ پتمین دہن ورین دوران آئی 35,000 کلومیٹر ریلوے ٹریک تعمیر کرنے وزیرن وون چہ امرت بھارت ریل گاڑین ہز تعداد بڑھاونے خاطر چہ کام جاری تمو وون چہ گرمی ہندس موسمس دوران مسافرن ہند رش نظر تل تھوت آئی 20,000 خصوصی ریل گاڑی چلاون یمن من الپل 4 کروڑ مسافرو سفر کور بلواس تو محصولات کسٹمز متعلق مرکزی بورڈن چھ ملکس من بڑون مالی فراڈن نسبت زانکاری عام کرنے باپت اخ زوردار مہم شروع کرم ات مہم دوران چھ لوکن زانکاری دن یوان زی تم بچیوین پنن پان تمو مالی دھوک دہیو نش یم سوشل میڈیا ای میل ایس ایم ایس تو اخباری اشتہارو ذریعہ کرنے یوان چھ مرکزی بورڈن چھ ونمت زی یت کی واقع چھ برونہ کن آمت یتندر کی فراڈ نفر پانس انڈین کسٹمز افسر ونت ملکس مز لوکن پونسہ ورنگ ٹھگان چھ یم فراڈ چھ عام پٹ ڈیجیٹل وسیلو خاص پٹ فون کالو یا ایس ایم ایس کے ذریعہ کرنے یوان یمک بنیادی مقصد لوک کھوجنے وت تم نش پونس کڑن چھ سی بی آئی سی این چھ ونمت زی لوکن پزی پنن معلومات پوشیدہ تھون تو کنس سیت گسن تم باون ہرگہ تم یس کان کال یی تیل پز تم محکمس نش رپورٹ کر حکومتن چھ اکھ فرضی ویب سائٹ ہند پائی کوڑمت یس مبین پٹ سماجی انصاف تو تفویض اختیارات چ وزارت سیت وابستہ چھ ات ویب سائٹ پیٹھ چھ نوکرین ہنز پیشکش کرنے یوان تو 435 روپے رجسٹریشن فیس منگنے یوان پز روپے کڑن ویل پی آئی بی ایک شاخن چھ ونمت ات ویب سائٹ چھ سرکار سیت کانہ تہ تعلق سماجی انصاف تو تفویض اختیارات چ وزارت ہنز ویب سائٹ چھ socialjustice.gov.in لداخ کس پنچمس وجے دوس کس موقع پہ کور بھارتی فوجن کرگل طالب علم خاطر اکہ منی میراتھون اہتمام ات تفریحی دور مز نیو 15 پٹھ 14 وری تام وانس ہندو 300 لڑکو تو کوریو حصہ 5 کلومیٹر زیت ہی دور گئی کرگل کے کھری سلطان چو سٹیڈیم پہ شروع تو کھمبتان روڈ کی نیرت وچ ات سٹیڈیمس پہ انت ات تقریبی پہ کر اکت اکو انفینٹری بریگیڈ کمانڈر تو کرگلک ڈپٹی کمشنر شری کانت سوسین خاص پسند رنگ شرکت ممبئی کو رات شامس 14 ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول شروع افتتاحی تقریبی پہ اطلاعات تو نشریات چی وزارت ہند وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مرگنس علاوہ رندیپ ہڈا مدھور بھنڈارکر سونالی کلکرنی تو دیویا دتا ہش فلمی شخصیت موجود ات دوران کور از بین الاقوامی فلم فیسٹیولس مز مشہور فلم پروڈیوسر اپوروا بخشین ڈی او سی فلم بازار افتتاح اپوروا بخشی چھ مقبول عام ویب سیریز دلی کرائم پروڈیوسر این ڈی ایف سی ممبئی ہند فیسٹیول ڈائریکٹر پرتھل کمار تس ات موقع پہ موجود ڈی ایس سی فلم بازار سنز گوڈنچ لٹ کر آمت یمک مقصد فلم سازن اخ پلیٹ فارم مہیا کرن چھ بھارتک موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی این سخت گریشم چنڈ نظر تل تھوت ملک کن شمال مغربی وسطی تو مشرقی علاقن خاطر اورینج الرٹ تو ریڈ الرٹ جاری کورمت محکمن ووت ان والین دون دہن تام روز اتر پردیش پنجاب ہریانہ چندی گڑھ دلہ تو بہار تو جھارکھنڈ کن واریہن علاقن من شدید گرمی ہن زور جاری ہماچل پردیش راجستھان مدھیہ پردیش چھتیس گڑھ تو اتراکھنڈ کن کینچن علاقن من ہکہ بوموار تان یسی ہش صورتحال روزت اخرس پٹ خاص خاص خبرن ہند خلاص بی اک لٹ دخل وزیر امت شاہ سند صدارتس مز بہلی پائی حکمن ہز میٹنگ جموں کشمیر کس سیکورٹی صورتحالس پہ سپد تبودلے خیال نئی فوجداری قانون چھ انصاف بروقت فراہمی یقینی بناونے باپت ترتیب دن آمت مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نئب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ کرن آز شام پارلیمنٹ ہاؤسس من پریرنا ستھل افتتاح تو گریشم چنڈ نظر تل تھوت ملک کن شمال مغربی وسطی تو مشرقی علاقن خطر اورنج الرٹ تو ریڈ الرٹ جاری خبر سب سے ختم۔